Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Grupi ndërkombëtar drejtues kërkon nga të gjitha palët përfshirë Serbinë të jenë konstruktive për veriun e Kosovës. Sociologët paralajmërojnë se Kosova ndodhet para shpërthimit social. Në Tiranë, presidenti Topi nis procesin e bisedimeve për zgjidhjen e krizës. Në Maqedoni vazhdojnë reagimet e subjekteve shqiptare për planin urbanistik të qendrës së Shkupit. Rusia u bashkohet thirrjeve të Perëndimit për sanksione shtesë ndaj Iranit. Viktor Janukovic siguron fitore në zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi ndërkombëtar drejtues ja ka konfirmuar mbështetjen Kosovës për perspektivën e saj evropiane, ka thënë zëdhënës i qeverisë pas takimit të përfaqësuesve të këtij grupi mbikëqyrës që u mbajt sot në Vienë. Ndërkohë në Prishtinë, analistët thonë se momenti më i rëndësishëm i këtij takimi është mbështetja për strategjinë për integrimin e pjesës veriore të vendit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Grupi ndërkombëtar drejtues i përbërë nga 25 vendet që kanë njohur dhe përkrahur pavarësinë e Kosovës u ka dhënë mbështetje angazhimeve të zyrës civile ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës në përpjekjet e tyre për të vendosur sundimin e ligjit në veri të vendit. Pas takimit të mbajtur sot në Vienë, grupi ndërkombëtar drejtues përmes një komunikate me shkrim e cilson si sfidë kyçe integrimin në të gjitha komuniteteve, sidomos atë serb. Grupi ndërkombëtar drejtues mbështet plotësisht domosdoshmërinë e përforcimit të përpjekjeve për veriun e Kosovës duke marrë rasysh rekomandimet e ICO-s, të cilat do të zhvillohen më tutje në konsultim me të gjitha palët përkatëse të interesit, thuhet në komunikat. Aty u bën thirrje të gjitha palëve përfshirë dhe Serbisë që të luajnë në rol konstruktiv në këtë proces jetik për të siguruar kushte më të mira për jetesë në veri të Kosovës. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, tha pas takimit në Vienë se grupi ndërkombëtar drejtues i ka dhënë mbështetje Kosovës për të gjitha proceset dhe sfidat me të cilat po ballafaqohet.
Ne besojmë se qeveria e Kosovës ka marrë mbështetje të fuqishme për gjitha angazhimet e gjitha në drejtim të realizimit të objektivave që dalin nga raporti i progresit i vitit 2009 e zhvillimet në drejtim të liberalizimit të vizave, pastaj të marrëdhënieve drejtore me BE-n, si dhe diskutuar edhe për strategjinë për veriun e vendit.
Ndërkaq në fjalimin e tij para grupit ndërkombëtar drejtues, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se mungesa e ligjshmërisë në pjesën veriore i ka kushtuar shumë Kosovës, si në aspektin politik ashtu edhe në atë ekonomik. Ne jemi treguar të mbajtur dhe do të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm në veprimet tona, por përfundimisht jemi të vendosur për rendin dhe ligjin në veri të Kosovës, ashtu siç e parashet Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe plani gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, ka thënë kryeministri Thaçi. Mbështetja dhënë strategjisë për integrimin e pjesës veriore është vlerësuar si hap pozitiv në ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës nga analisti Ilir Deta, drejtor i Institutit Kipret.
Ajo çka do të jetë më me rëndësi për Kosovën është përkrahja e cilat këto vende do t'ia japin strategjisë për veriun e Kosovës. Kjo ka rëndësi sepse është era e parë që bashkia ndërkombëtare e dërgon një mesazh shumë qartë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe se bashkia ndërkombëtare është serioze rreth integrimit të veriut në pjesën tjetër të Kosovës.
Bazuar në pakun e Ahtisarit, grupi ndërkombëtar drejtues ka shqyrtuar dhe i ka dhënë përkrahje mandatit të Peter Fajt në Kosovë, i cili do të vazhdojë të mbajë postin e të dërguarit të Bashkimit Evropian dhe atë të shefit të ICO-s. Sidoqoftë, grupi ndërkombëtar drejtues ka kërkuar që Fajt ta shetutje të fokusohet më tepër nga përkrahja e krijimit të kornizës institucionale të Kosovës drejt mbikëqyrjes së zbatimit. Analisti Ilir Deta thotë se një rishikim i tillë është paraparë edhe në pakun e Atisarit.
Kjo është paraparë dhe në planin e Atisarit se 2 vite pas paljes pavarësisë, jo vetëm mandati i Zotit Fejt, po i gjithë mandati i zyrës që na e drejton të trishikohet. Dhe çka do të ndodhë, me siguri do të jepet një plan i cili do të përçojë në zvoglimin gradual të zyrës civile ndërkombëtare dhe në një shuarje graduale të saj.
Ndryshe, grupi ndërkombëtar drejtues ka vlerësuar sot se integriteti territorial i Kosovës është i lidhur ngushtë me stabilitetin rajonal dhe është kërkuar bashkëpunim edhe ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në fushat rajonale që kanë të bëjnë me interesin në të mirë të Ballkanit Perëndimor dhe perspektivës evropiane të këtij rajoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve që i përgatiti Ilirjana Bajo.
Tiran, presidenti i Shqipëris Bamir Topi vendosi të thrasë rrezën politike ditën e shtunë më 13 shkurt. Vendimi vjen pas takimeve që kryetari i shtetit zhvilloi sot me kreun e delegacionit të Komisionit Evropian në Tiranë, ambasadorin Helmut Lohan, me ambasadorin e mbretërisë së Spanjës Manuel Montobio dhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara John Withers. Topi pati kontakte dhe me kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, si dhe kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama përpara përcaktimit të datës për rrezën politike. Sërish Tiran, Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka premtuar shpërblime dhe ngritjen e strukturave të posaçme për zbardhjen e fatit dhe gjetjen e eshtrave të të pushkatuarve nga komunizmi. Qeveria do të vendosë shpërblim për të gjithë ata që do të kontribuojnë dhe kanë ndjeni për vendodhjen e eshtrave të luftëtarëve të lirisë, tha Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Deklarata e Berishës u bë pas zbulimit të rastësishëm të një vari të përbashkët të 13 viktimave të komunizmit në Malin e Dajtit, ku fomat e të pushkatuarve gjatë regjimit komunist u gjetën nga një person i cili po kërkon të eshtrat e tatit të zhdukur gjithashtu gjatë viteve të diktaturës në Shqipëri. Kiev, kreu i opozitës Viktor Janukovic ka dalë fitues në zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Me mbi 99% të votave të numëruara, Janukovic kryeson me 3% e rivales së tij Julia Timoshenko. Mbi 4% e zgjedhësve votuan kundër çdo kandidati. Janukovic i njohur për qëndrimet e tij pro-Moskës i ka bërthirë Timoshenkos që ta njohë rezultatin e zgjedhjeve. Vëzhguesit ndërkombëtar të OSBE-s kanë vlerësuar zgjedhjet si transparente dhe të ndershme. Ata i kanë bërthirë udhëheqësve në Ukrainë për një kalim paqësor të pushtetit. Shefja e politikës së jashtme evropiane Catherine Ashton tha se Bashkimi Evropian mbetet i angazhuar për thellimin e marrëdhënieve me Ukrainën. Paris, Teheran, Rusia i është bashkangjitur thirrjeve të bashkisë ndërkombëtare për sanksionet të reja ndaj Iranit. Deklarata u bë nga Konstantin Kosachev, kreu i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Dumën Ruse. Deri tani Rusia nuk ka mbështetur asnjëherë zëshëm sanksionet shtesë ndaj Iranit. Gjatë ditës Shtetet e Bashkuara dhe Franca bën thirrje për sanksionet të reja ndaj Iranit, duke theksuar se nuk mund të lejohet që Teherani të shantazhojë bashkisë ndërkombëtare. Bashkisë ndërkombëtare nuk i ka mbetur asnjë zgjedhje vetëm të vendosë sanksionet të reja ndaj Iranit, tha shefi i Pentagonit gjatë vizitës së tij në Paris. Reagimet erdhën pasi gjatë ditës Irani zyrtarisht ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore rreth planeve për pasurimin e uraniumit. Teherani nga nesër do të fillojë pasurimin e uraniumit me 20%. Vendimi i Iranit bie në kundërshtim me propozimin e OKB-s që Teherani ta pasurojë uraniumin në një vend tjetër. Kjo ishte mënyra e vetme që të adresohej shqetësimi i perëndimit se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore. Dubai, dega e Al-Qaidës në Jemen i ka bërthirë muslimanëve dhe arabëve në të gjithë gatishullin arabik që të përfshihen në luftën e shenjtë. Thirrja e rrjetit terrorist u bë përmes një regjistrimi të vendosur në internet nga Saeed Al-Sheri, ky i fundit ka qenë i burgosur në Guantanamo. Sarajev, dysh policë serb janë dënuar me 22 dhe 18 vite burg për krimet e kryera ndaj boshnjakëve gjatë luftës në Bosnjë. Gjykata në Sarajevo cilësoi dysh policët fajtor për tortur, vrasje, dëbim, burgose të palishme dhe dhunë psikologjike dhe seksuale. Sofia, rreshje të dëndura dëbore kanë shkaktuar probleme në transportin ajror dhe rrugor në Bullgari dhe në Rumani. Në Bukuresht janë mbyllur shkollat për dy ditë si rezultat i motit të keq. Në jug të Rumanisë një polic luajti rolin e mamis duke ndihmuar një grua 25 vjeçare që të lind. Polici i mori këshillat përmes telefonit pasi gruaja nuk mund të shkonte në spital si rezultat i bllokimit të rrugëve nga moti. Stockholm, agjencia suedeze e punësimit ka diskriminuar një qytetar të besimit islam pasi ky i fundit ka refuzuar t'i japë dorën një gruaje. Gjykata suedeze vendosi që agjencia në fjalë t'i paguajë një gjobë prej 6700 dollarësh imigrantit nga Bosnia, i cili humbi mbështetjen sociale për shkak të incidentit. Imigranti boshnjak nuk ishte pranuar t'i jepte dorën një gruaje gjatë intervistimit të tij për një program aftësimi, duke u thirrur tek besimi fetar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Sociologët tërheqin vërejtjen se Kosova mund të ndodhet në prag të shpërthimit social. Protestave të javës së shkuar të punonjësve të policisë dhe shëndetësisë sot ju shtua dhe protesta e gardianëve të burgut të Dubravës me të cilët u solidarizuan kolegët e tyre nga PEJA. Protestuesit i kanë dhënë një ultimatum Ministrisë së Drejtësisë që nëse kërkesat nuk zgjidhen deri të mërkurën, protesta do të zhvendoset në Prishtinë. Hollësit i sjell Arton Konushevci.
Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Shërbimit Korrektues të Kosovë Kosovës, Zenon Sadikaj, tha se marshin e qendër të Prishtinës është planifikuar të mbahet të premten e ardhshme.
Kërkesa tona edhe një herë të njoftojmë Ministrinë e Drejtësisë nga e cila kërkojmë garancion që mbrapa 3 ditësh ne zotohet për realizimin e tyre. Në të kundërtën, jemi të detyruar të protestojmë para Ministrisë së Drejtësisë.
Mos respektimi i ligjeve, pagat e ulta dhe kushtet e vështira në punë kanë shtyrë shumë punëtorë të institucioneve publike të shprehin paknësitë e tyre në forma të ndryshme. Javën e kaluar protesta mbajtën edhe policët dhe mantilbardhët. Sociologët gjendjen e krijuar e shohin si një situatë e cila mund të përkeqësohet edhe më shumë. Shefi i departamentit të sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Shemsi Krasniqi, thotë se aktualisht gjendja është e tensionuar.
Po është një fazë si më anë tensionit social që po rritet, po krijohet në Kosovë. Kjo deri dikun ka qenë edhe paralajmëruar edhe përmes sondazheve, përmes ulëmtimeve është ditë, domthonë se është rrit shkolla e gatishmërisë për protestat e kosovarit, sidomos kjo greva e policisë është shumë e ndihshme në aspektin e funksionalitetit të shtetit, sepse pati edhe rritje të kriminalitetit, sidomos të lirjeve. Por edhe këto protesta të tjera, të cilat janë paralajmëruar prej gardesëve, burgjeve, mendoj që është shumë e ndihshme, sepse vërtet janë sektorë do të thotë shumë të ndihshëm.
Edhe sociologu tjetër Anton Berisha vlerëson se situata nuk është e mirë sa u takon paknësive të punëtorëve në disa institucione të vendit.
Statusi i Kosovës në vërtet një kohë të gjatë nuk ka shërbyer si blerë, si qetësi sociale. Tani ne jemi në situatë kur duhet ballafaqohemi me vetveten. Kam frikë se mund të eskaloj në një lëvizje të zinxhirit sociale në shprehjen e paknësive. Ja di që paknësit do të vazhdojnë edhe shumë problemi madh. Nëse edhe kësaj here bashkia ndërkombëtare nuk manifeston sens për të ndihmuar edhe për të dalë nga kjo krizë.
Sociologu Krasniqi thotë se duke marrë përbas paknësitë shpeshta të punëtorëve në sektor të ndryshëm publik, si dhe gjendjen sociale të tyre, institucionet e vendit duhet të merren më shumë me këtë çështje.
Paknësia mund të rritet sepse ai mobilizimi rreth atyre ideve të mëdha, do të thotë që lidhen me krimin e shtetit, e funksionalitetin e shtetit e tjera, ai nuk zgjat gjithmonë, do të thotë njerëzit kanë drejtë dhe kanë nevoja reale konkrete të përditshme, edhe ato duhet të zgjidhen.
Mirë po, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nena Drashi thotë se qeveria e Kosovës për momentin nuk ka mundësi të bëjë më shumë për kërkesat e punëtorëve.
Do kërkesa nuk janë reale. Normalisht se ne si Ministri i Punës, ne e shohme të ministri tjera, kemi vullnetin e mirë, por do sende për një me nuk janë reale. Unë vetëm shpresoj që dhe nëse kanë do kërkesa që të janë brenda mundësit bugjetit dhe qeverisë. Kjo është esenciale.
Edhe zyrtarë në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës tashmë kanë deklaruar se kanë kërkesa të ndryshme si nga punëtorët e sektorit publik, po ashtu edhe të ati privat që të organizohen format të ndryshme të grevave në mënyrë që të i shprehin paknësitë të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të shqiptarëve dhe serbëve në pjesën veriore të Mitrovicës kanë mendime diametralisht të kundërta lidhur me formimin e komunës së re të Mitrovicës veriore. Serbët këtë propozim e konsiderojnë jo legal, ndërsa shqiptarët mendojnë se me formimin e komunës së re do të përmirësoheshin raportet mes shqiptarëve dhe serbëve, si do të mundësoj kthimi të zhvendosurve në të dy pjesët e qytetit. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Kryetari i Këshillit Nacional Serb në Veri, Milan Ivanović, e quan të panevojshëm këtë proces. Ne tani më kemi një komunë të krijuar në veri të Mitrovicës. Së shpejti do t'i mbajmë edhe zgjedhjet e organizuara nga institucionet serbe. Në këto zgjedhje pritet që të dalin një shumicë qytetarëve, rreth 70 apo 80%, tha Ivanović. Një përshtypje e krejtësisht tjetër e ka përfaqësuesi i banorëve të lagjës së Boshnjakëve në veri të Mitrovicës, Adem Mripa. Ai e sheh krijimin e komunës së Mitrovicës veriore si një shans për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të asaj pjese të vendit dhe shfaq besimin se pas një kohe do të mundësohet edhe kthimi i banorëve serb në jug dhe atyre shqiptar në veri.
Serbët do të pajtohen në një bashkëqytetesë. Ka serbë që janë të interesuar të kthehen edhe në bashkëqytetesë në pjesën jugore. Kam gjetë një 10 familje serbe, të cilët janë deklaruar se më mirë kanë jetuar në mesin e shqiptarëve sesa në mesin e serbëve. Kështu që kanë treguar interesim të kthehen në shtëpijat e tyre në pjesën jugore.
Mripa shpreh bindjen se me themelimin e komunës së Mitrovicës veriore do të rriten edhe investimet e qeverisë së Kosovës për projekte të ndryshme në atë pjesë të vendit. Një gjë e tillë ndërkaq parashihet edhe me strategjinë për veriun e Kosovës të hartuar nga ekzekutivi i vendit në bashkëpunim me zyrën ndërkombëtare civile. Kjo strategji ishte kundërshtuar ashpër nga Beogradi zyrtar, i cili e cilsoi të paligjshëm zbatimin e saj. Ivanovic mendon se as projekti për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore nuk ka legitimitet, nga se nuk gëzon mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Nema legaliteta i nema legitimiteta, jer i kosovska vlada i takozvana nezavis.
Nuk ka legitimitet për arsye se qeveria e Kosovës apo jashtë quajtur i shteti i Kosovës nuk janë pranuar nga 2/3 e të gjitha shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit. As zyra ndërkombëtare në krye me Peter Fajfin nuk e ka legitimitetin e Këshillit të Sigurimit dhe nuk është pranuar nga ana e Beogradit, u shpreh Ivanovic. Ai thekson nevojën për përfshirjen e shtetit serb në diskutimet për zbatimin eventual të projekteve, siç është krijimi i Mitrovicës së Veriut.
Mesin do të qetu biti postimul të potpunë jedinstvo izmeju vladi Republike Serb.
Mendoj se këtu do të ishte mirë që të arrijet një marrëveshje në pajtueshmëri të plotë në mes të qeverisë së Serbisë dhe të gjithë faktorëve të tjerë relevant, përfshir edhe të gjithë serbët që jetojnë në Kosovë, tha ai. Përfaqësuesit e zyrës ndërkombëtare civile ndërkohë nuk e kanë hedhur poshtë mundësinë që në listën e pjesëmarrësve të konsultimeve për jetësimin e strategjisë për Veriun të figurojnë edhe zyrtarët e shtetit serb. 14 antarëve të ekipit përgatitor për komunën e re të Mitrovicës Veriore parashikohet i bashkohet edhe nga një përfaqësues i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, një përfaqësues nga komuna jugore dhe një përfaqësues nga zyra civile ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova ka marrë një kredi nga Banka Botërore për të financuar projektet për modernizimin e sektorit publik dhe regjistrimin e pronave, pohojnë zyrtarët e qeverisë. Ekspertët e vlerësojnë në mënyrë pozitive marrjen e kredive nga Banka Botërore, por kanë kritika për destinimin e tyre. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ende pa mbushur një vit nga antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore, Kosova ka fituar kredinë e parë nga ky institucion në vlerë prej 20.25 milion dollar. Kjo kredi do të shfrytëzohet për financim të projekteve për modernizim të sektorit publik dhe regjistrim të pronave, tha Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.
11.14 milion dollar do të jenë kredi me interes zero, derisa pjesa tjetër është donacion. Bordi i drejtorëve të Bankës Botërore ka aprovuar dokumentin me 4 shkurt në Washington, ku në këtë dokument thuhet se Asociacioni për Zhvillim Ndërkombëtar IDA, pjesë e bankës do të jep Kosovës për financim të projektit modernizimit sektorit publik prej 4.4 milion dollar kredi. Me afat maturimit 40 vjet dhe periudhë të ngrirjes së kredis me normë të interesit 0%.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike e vlerësojnë në mënyrë pozitive marrjen e kredive nga Banka Botërore, por kanë kritika për destinimin e kredis. Lek Musa, drejtor i Odes Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se ky veprim i Bankës Botërore është mjaft pozitiv për Kosovën, sepse me marrjen e kësaj kredie, Kosova konsiderohet vend i sigurt për huadhënie edhe për institucione tjera financiare. Por megjithatë, ai thekson se institucionet vendore me këtë shumë të kredis është dashur të mbështesin projektet kapitale, të cilat do të mund të sillnin zhvillim ekonomik Kosovës.
Pyetja ime do të ishte përse ky modernizim nuk mund të bëhet prej fondeve të tjera. Pas meje do të ishte nështëta më e mirë që të financoshin projektet kapitale, cilat do të kenë normën e kësimit në investime më të shpejt dhe do të kemi shenja pozitive.
Shpenda Ahmetin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, marrjen e kredive e konsideron si thellim të bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Bankës Botërore, sepse financimi projektit për modernizim të sektorit publik, thotaj, ka mund të ndodhë edhe me mjetet bugjetore.
Projekti është i nevojshëm, mirë po kanë mund të diskutohen edhe forma tjera të financimit të këtij projekti, po sasisht ai projekti për kadastrin është tepër i rëndësishëm. Mirë po shtrohet pyetja pse me kredia është kjo vetëm që të fillohet marrëdhënia me Bankën Botërore, sepse definitivisht nuk është pse nuk ka pas fonde në qeverinë e Kosovës. Prandaj është duhet mendohet mirë, mendoj se arsyeja kryesore prapse vrap qëndron në thellimin e marrëdhënies me Bankën Botërore.
Sidoqoftë, në qershor të vitit e kaluar, Kosova është bërë anëtare me të drejtat e plota në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Lëvizja qytetare Zgjohu ka kërkuar nga Ministria e Kulturës të përfshihen monumente shqiptare në sheshin e Shkupit në mënyrë që ai të rrezatojë frymë shumë etnike që e karakterizon Maqedoninë. Ndërkohë partitë politike shqiptare vlerësojnë se përjashtimi i identitetit shqiptar në ndërtimin e objekteve të reja që tashmë kanë filluar në kryeqytet është i rrezikshëm dhe i tensionon raportet ndëretnike në vend. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Lëvizja qytetarës Gjohu dhe organizata tjera jo qeveritare duke përshëndetur gatishmërinë e ministres së kulturës Elizabeta Kamçeska-Milevska kërkojnë që në projektin Shkupi 2014 të përfshihen dhe monumentet shqiptare në sheshin e qytetit të Shkupit, në mënyrë që ky shesh të rezultojë frymën shumë etnike dhe shumë fetare që karakterizon shtetin.
Lëvizja qytetarës Gjohu publikisht kërkon nga ministria e kulturës që të ndërtojë shtëpinë e vendlindjes së nënës Terezë në vendin ku gjendet plaka përkujtimore. E dyta, këmëngulim që të ndërtohet Burmali Xhamia në vendin ku ka qenë deri në momentin kur është rënuar. Dhe e treta, kërkojmë të ndërtohen monumente dhe përmendore për figura të ndritshme të kulturës sonë kombëtare.
Tekson Bekim Hoxha nga Lëvizja Qytetare Zgjohu, ndërkohë Partitë Politike Shqiptare vlerësojnë se përjashtimi i identitetit shqiptar në ndërtimet e reja që tani më kanë filluar të ndërtohen në kryeqendër është i rrezikshëm dhe tensionon raportet ndërmjet një në vend. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, thot se esenca e projektit Shkupi 2014 është shkaktimi për qarjeve në shoqëri.
Elementi tjetër shumë alarmant është të fakti se përmes këtij projekti, partia më e madhe përpiqet të përcjellë mesazh që në esencën e vet ka të bëjë me natyrën e shtetit apo organizimin e shtetit. Në fakt ideja është që të tregohet se cili është këtu populli dominant. Jashtë e këtij është të kejtë qëtësuese për perspektivat dhe përpjekjet për të mbërtuar shtetin e përbashkët.
Tekson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti, ndërkaq Partia Demokratike Shqiptare u dhehequr nga Mendusaçi, vlerëson se hovi i qeverisë aktuale, e cila nuk lë hapësirë për realizimin e interesave të shqiptarve, mund të ndalet vetëm me organizimin e zgjedhjeve të parakohshme. Nga ana tjetër, Demokracia e Re në opozitë vlerëson se realizimi i projekteve që identifikon vetëm kulturën dhe historinë maqedonase tensionon raportet edhe ashtu të rënduara ndëretnike.
Tendenca për të treguar se Maqedonia është një shtet monoetnik dhe monofetar është një tendencë që pasoja çdo ditë më tepër janë të marrë qytetarët. Çdo tentativë për ta prish këtë balanc të shtetit multietnik me siguri nuk shkon në favor të Maqedonisë dhe të qytetarëve të saj.
Thos zëdhënës i Demokracisë së Re Arjanit Hoxha, paralajmërimet për përkeqësimin e situatës ndërretnike dhe asaj politike përputhen me porositë që gjithnjë më shumë vijnë nga diplomatë lartë evropian se Maqedonia mund të përfshihet në një periudhë jo stabile nëse leadershipi i vendit nuk heq dorë nga investimi i projekteve antike dhe përfundimisht nuk fokusohet në zgjidhjen e çështjes së emrit, me atë që do t'i hap rrugë integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duket sikur revolucioni portokallt në Ukrainë ka pasur kthim pas me fitoren e kreut të opozitës Viktor Janukovych. Janukovych, i cili njihet si mbështetës i Moskës, e ka shpallur veten fitues në zgjedhjet presidenciale që u mbajtën të dielën. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Gregory Pfeiffer.
Viktor Janukovych ishte shkaktari i revolucionit të portokallt në 2004-ën dhe fitoria e tij presidenciale e manipuluar bëri që mira njerëz të protestonin dhe përpasoi rezultatin të përmbysej. Por pas 5 vjetësh luftë të hidhur mes udhëzve të revolucionit të portokallt, ish komunisti është i gatshëm të përfundojë një ndryshim dramatik të fatit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur të numërojë 90% të votave dhe rezulton se Janukovic ka 48.49% të votave, ndërsa heroina e revolucionit të portokallt, Julia Timoshenko, ka 45.86% të votave. Në selinë e tij të fushatës që ndodhet në hotelin luksos Intercontinental të Kievit, Janukovic uron ukrainasit për fitoren e tij.
Ja, shitajo, što my zdelali pervyi shag
kabinet. Besoj se po hedhim hapin e parë drejt bashkimit të vendit, që është diçka mjaft e rëndësishme dhe për të cilën un kam nevojë, thot Janukovic. Kuptimi i mesazhit të Janukovicit nuk ishte në atë që ai tha, por në gjuhën që ai foli. Ai nuk foli në gjuhën ukrainase, por ruse. Që prej viti 2004, 59 vjeçari, i cili shpesh duket i rënd kur flet në publik, është përpjekur që ta pozicionoj veten e tij si një figurë qendrore duke mbajtur shumicën e fjalimeve të tij në gjuhën ukrainase. Rikthimi tek rusishtja ishte si një mënyrë mbështetjeje të industrialistëve në lindje të Ukrainës, të cilët kanë lidhje shumë të mira me Rusinë. Janukovic gjithashtu i ka kërkuar Timoshenkos që të jap dorëheqjen nga posti kryeministres, por ajo ka refuzuar duke argumentuar me faktin se diferenca e votave është e papërfillshme. Jam e bindur se ka shumë nga ata që kanë votuar për një Ukrainë evropiane, demokratike dhe të fortë, se sa të tjerë që nuk e shikojnë zhvillimin e vendit në këtë mënyrë, ka thënë kryeministra Timoshenko. Të dy kandidatët kanë bërë mes tyre një fushat të hidhur, ku Janukovic shpesh e ka etiketuar Timoshenkon si një mashtruese, ndërsa Timoshenko është shprehur se fitoria e Janukovicit do të sjellë kriminalët në pushtet. Nga ana tjetër, të dy kanë akuzuar njëri tjetrin për manipulim të votave. Shumica ukrainasve janë të zhgënjur me faktin se premtimet e liderve të revolucionit në lidhje me luftën ndaj korrupsionit dhe reformave në ekonomi kanë dështuar. Popullsia gjithashtu vuan edhe efektet e krizës ekonomike. Në lidhje me rezultatin zgjedhor, disa mendojnë se Timoshenko, nëse humb këto zgjedhje, ajo do të kundërshtojë rezultatin në gjykatë. Ajo gjithashtu ka premtuar për të sjellë një revolucion të dytë të portokallt nëse Janukovic manipulon rezultatin, por gjithsesi këtë gjë nuk e ka përsëritur ditën e diel.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Një gazetar në Rusi ka nxitur polemika duke bërë thirrje që foshnjët me tëmeta mendore apo kufizime tjera të mbyten. Rasti nxori në pah para gjykimeve të shumta ndaj personave me aftësi të kufizuar në këtë vend dhe vjen në kohën e debatit të gjerë për krizën demografike në Rusi. Kronike korrespondentes Radios Evropa e Lirë Claire Big. Në dhjetor, Snezhana Mitina mori një thirrje telefonike nga Svetlana, shoqja e saj. Svetlana duke qari shpjegoi se sapo kishte lexuar një artikull që bënte thirrje foshnjat me tëmeta mendore të mbyten sapo të lindin. Autori i shkrimit Aleksandr Nikonov e përdorte fjalën debil, fjalë tejetfyese në Rusi që karakterizon fëmijët e tillë. Ai pohonte se prindët duhet ta kenë të drejtën të mbysin fëmijët me tëmeta mendore dhe aftësi të kufizuara. Artikulli me titull Jepni fund atyre që të mos vuajnë e quante propozimin akt të mëshirës. Mitina dhe Svetlana Shtarkova, nëna të fëmijëve me aftësi të kufizuar, vendosën të mos rrinë duar kryq dhe u ankuan në Unionin e Gazetarëve të Rusisë kundër gazetarit. Gratë thanë se qëllimi i tyre nuk ishte të ndëshkohej Nikonovi, por të ngritej zëria alarmit për kulturën ruse të jotolerancës ndaj njerëzve me aftësi të kufizuara. Opinioni i autorit nuk është i vetmi. Statistikat thonë se 1/4 e rusëve ndajnë mendime të ngjashme. Të huajt më ndalin në rrugë dhe më thonë se meritoj fatin që kam. Mjekët dhe punonjësit sociale refuzojnë të bëjnë punën e tyre, vetëm se fëmija im është i hendikepuar rënd, thot Shtarkova. Mitina ka djalin 10 vjeç, Paveli u diagnostifikua me sindromin Hunter si foshnje. Sëmundja u shkakton dhëmbje ekstreme atyre që vuajnë. Mitina thot se gjendja e Pavelit përkeqësohet vazhdimisht dhe ka shumë pak ndihmë nga shteti apo komuniteti mjekësor. Ai nuk mund ta thot as fjalën më dhëmb kur e zën dhëmbjet, prandaj vetëm ulurin. Kur thirrëm ambulancën, mjekët thanë se nuk kishin ç'të bënin. Mjeku që na trajtonte me vite tha se fëmija jon po vdiste si pasojë sindromit. Ishte tmerrshme, thot Mitina. Në vitin 2006 lajmet se shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara zbuluan një bar për të trajtuar efektet e dhëmshme të sëmundjes i dha shpresë të re Mitinës. Por pengesa e parë ishte kostoja, pothuaj $25,000 për një javë. Pengesa e dytë ishte indiferenca në Ministrinë e Shëndetësisë në Rusi, e cila me fare lehtësi e hodhi poshtë kërkesën e saj për të importuar barin. Ata më thanë gjej 20 fëmijë, boto 5 artikuj në shtyp dhe 3 raporte në televizion dhe pastaj mund të flasim, tregon Mitina. Ajo ndërmori një fushat për të gjetur familje tjera ruse me fëmijë të sëmur nga sindromi Hunter, por zyrtarët e shëndetësisë vazhduan të arritin numrin e nevojshëm të sëmurëve që duhej regjistruar për të importuar barin. Vetëm kur Mitina mblodhi 215 familje, ministria u dakordua t'i furnizojë pacientët me barin. Fal përpjekjeve të saj, Paveli dhe 10 pacientë tash trajtohen nga sindromi Hunter. Lufta e Mitina se nënvizon hezitimin e Rusisë që të kujdesit për qytetarët e vet me aftësitë e kufizuara, të cilët me të madhe shihen si barre shoqërisë. Çështja ka ardhur në qendër të debatit në kohën kur Rusia përballet me shkallë të ulët të lindjeve dhe kujdes të mirë pediatrik. Gjatë dy dekadave popullsia ruse pritet të zvoglohet për 17 milion. Përballë këtyre statistikave, mbrojtësit e njerëzve me aftësitë e kufizuar thonë se vendi nuk mund të lejojë që paragjykimet ta pengojnë kujdesin për rreth 15 milion të regjistruarit si invalid, fëmijë dhe të rritur të cilët vuajnë nga sëmundje fizike dhe mendore. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Grupi ndërkombëtar drejtues kërkon nga të gjitha palët, përfshirë Serbinë, të jenë konstruktive për veriun e Kosovës. Në Tiran, presidenti Topi nis procesin e bisedimeve për zgjidhjen e krizës politike. Rusia u bashkohet thirrjeve të perëndimit për sanksione shtesë ndaj Iranit. Viktor Janukovic siguron fitore në zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.